რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შემდეგ თქვენ გელოდებათ საღამოს თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ამერიკულმა სპეცსაზმა სირიაში ექსტრემისტების ერთ-ერთი ლიდერი მოკლა. უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ეგვიპტის დამხობილ პრეზიდენტს სიკვდილით დაშა შეეფარდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალის სამიტის წინ სპეციალური წერილით მიმართავს ევროკავშირის ლიდერებს. ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრესდანიშნულების ძალებმა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ საიაფი მოკლა აღმოსავლეთ სირიაში. თეთრი სახლის 16 მაისის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ შესაბამისი იერიშის განხორციელების ბრძანება პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა. აბუ საიაფი ექსტრემისტულ დაჯგუფებაში ნავთობის ბუნებრივი აირისა და საფინანსო ოპერაციების თაობაზე იყო პასუხისმგებელი. დეტალები აბუ საიფის მოკვლის შესახებ ჯერჯერობით უცნობია. უკრაინის სამხედრო უწყების ინფორმაციით ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ზავის დარღვევისა და ცეცხლის გახსნის შედეგად. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის ოლექსანდრ მოტიაზნიკის თქმით, 16 მაისს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სამთავრობო ჯარებზე იერიშები მიიტანეს ქალაქ დონეცკისა და აზოვის ზღვაზე მდებარე ქალაქ მარიუპოლთან ახლო მდებარე სოფელ შიროკინოს მიმართულებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 13 მაისს განაცხადა, რომ 83 ჯარისკაცია დაღუპული მას შემდეგ, რაც თებერვალში მინსკში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაიდო. ეგვიპტის სასამართლომ სიკვდილით დაშა შეუფარდა ქვეყნის დამხობილ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსისა და მის მომხრე პარტია მუსულმანთა საძმოს ასამდე წევს, რომლების დამნაშავედ ცნო 2011 წელს ციხიდან მასობრივი გაქცევის ორგანიზებაში. რკინის გისოსებში მჯდომი მურსი კი კაიროს სასამართლოს გადაწყვეტილებად მუშტის აღმართვით შეხვდა. სასიკვდილო განაჩენი პროცედურის თანახმად თავდაპირველად განსახილველად ეგვიპტის სასულიერო ხელისუფალს მუფთის გადაეცემა, თუმცა მისი გადაწყვეტილება არ არის სავალდებულო. სასიკვდილო განაჩენის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მოსამართლე 2 ივნის გამოიტანს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ეთერში. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით დამატებითი ძალები გაიგზავნა რამადიში, რომლის დიდ ნაწილსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები აკონტროლებენ. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სატელევიზიო მიამართვაში 16 მაისს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიცია სერიოზული საავიაციო იერიშებით ეხმარება ერაყის არმიას, რაც მას შესაძლებლობას აძლევს სულ მალე გააძევოს ექსტრემისტები აღნიშნული ქალაქიდან. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ 15 მაის დილით შავი დროშა აღმართა დასავლეთში მდებარე ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში სამთავრობო კომპლექსის თავზე. ირანის უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ირანი ყველანაირად დაეხმარება რეგიონის ჩაგრულ ხალხებს. ირანის ახალი ამბების სახელმწიფო სააგენტო ირნას ცნობით, ხამენეიმ დაჩაგრული ქვეყნები იემენს, ბაჰრეინსა და პალესტინას უწოდა. მიმოხილველები ვარაუდობენ, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ხამენეის ამ სიტყვებს აღიქვამენ, როგორც დამატებით მტკიცებულებად იმისა, რომ ირანი ცდილობს გააფართოს მისი გავლენა რეგიონის ქვეყნებზე. სპარსეთის ყურის ლიდერები 14 მაისს შეხვდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელმაც დაარწმუნა ისინი, რომ მათ ქვეყნებს საგარეო საფრთხის, მათ შორის ირანის მადესტაბილიზებელი ქმედებებისგანაც დაიცავს. ახლების გამოშვების ბოლოს გაგაცნობთ მეცნობა საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავს და მოუწოდებს რიგის სამიზე მკაფიოდ დააფიქსირონ მზაობა რეგიონის ევროპული მომავლის მიმართ. წელში, რომელსაც ევროპის რამდენიმე გამოცემა აქვეყნებს, თამარ ბერუჩაშვილი ხაზს უსვამს ვიზის ლიბერალიზების საკითხით. პოზიტიურად გადაჭრას კერძოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტროს, რომ საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია წარმოადგენს იმ ხელშესახებ ჯილდოს რეფორმებისათვის, რომელსაც ისინი ასე დიდხანს ელოდნენ და ახალ ბიძგსაც მისცემ შემდგომ ძალისხმევას. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის წერილში, რომელიც ევროკავშირის ლიდერების სახელზე დაიწერა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის გამოცემაშიც გამოქვეყნდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სახშეაზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას. ბრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც გადაცემის შესრულებაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. პირველი სიუჟეტის თემა 17 მაისისათვის ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებებზე.
ყვალ ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მე-11 წლისთავი აღინიშნება. ამ დღეს კიდევ ერთხელ მხარს უჭერთ ყველა ადამიანის თანასწორობასა და ღირსებას და ვადასტურებთ, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია.
ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიგის მოახლოებული სამიტის წინ სპეციალური წერილი გაუგზავნა ევროკავშირის ლიდერებს. გადაცემაში განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თამარ ბერუჩაშვილთან, რომელიც ანტალიაში, თურქეთში მინისტერიალის დროს ჩავწერეთ.
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ჩვენ ველოდებით, რომ სამიტის დეკლარაცია იქნება დეკლარაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც პოლიტიკა მიუხედავად სირთულეებისა მუშაობს, აქვს შედეგები და აქვს მომავალი.
შაბათის გადაცემაში ტრადიციულად მომზადებული გვაქვს ეკონომიკური მიმოხილვაც. კერძოდ შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რა იმედები უკავშირდება EBRD-ს, ანუ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ ფორუმს, რომელიც 13-15 მაისს გაიმართა თბილისში.
ჩვენი ქვეყნის წარმატება, ჩვენი ბანკის წარმატება იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრწანეთ, EBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2,600,000,000 ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილნი ვართ, რასაც ერთად მივაღწიეთ.
პოლიტიკური თემების გარდა მომზადებული გვაქვს და შემოგთავაზებთ საავტორო სატირული უმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რა მიაჩნია მას რესპონდენტის უბედურებად საქართველოში პოლიტიკური ток-შოუების ანატომიიდან გამომდინარე.
ერთდროულად 5-6 წამყვანი დაგესება თავზე და ისე გიყვირებენ, ისე დაგიცაცხანებენ, ისე გაგამათრახებენ, რომ შეიძლება სულიც გააცხო შიშისგან. აუდიტორიაც ისე ფეხებზე მკიდიურად და შიზოფრენიულად ხშირ-ხშირად დაუკრავს ტაშს, რომ ეს კიდევ ცალკე გამოგალაყებს.
აი მოკლედ ასეთი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. ახლა პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ემზადება. თუმცა გასული წლების მწარე გამოცდილების გათვალისწინებით სიფთხილეს იჩენს და ჯერჯერობით არ კონკრეტდება დაგეგმილ ღონისძიებათა დეტალები. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და უფლებადამცველთა ჯგუფი ხელისუფლებას 17 მაისისათვის უსაფრთხოების ზომების გატარებისაკენ მოუწოდებს. ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს საქართველოს სახალხო დამცველმა და ასევე შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
იმეც გამოვთქვამთ, რომ 2015 წელს მაინც საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს ეფექტიანად დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების გამოხატვის, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, მიუხედავად მისი სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობისა. კითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც 19 ორგანიზაცია აწერს ხელს და მათ შორის არიან მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ორგანიზაცია იდენტობა თუ კონსტიტუციის 52 მუხლი. ხელმომწერი ორგანიზაციები მიიჩნევა, რომ წელს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე საქართველოში, სადაც უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ეს ვერ მოხერხდა 2014 წელს, ხოლო 2012-სა და 2013 წლებში ლგბტ თემსა და მათ მხარდამჭერებს არ მიეცათ შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა მათზე განხორციელებული ძალადობის გამო. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, აპირებს თუ არა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და კონკრეტულად რას გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, თუმცა ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ წერილობით განცხადებაში ძალადობასა და დისკრიმინაციას გმობს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი, შეგვახსენებს, რომ უფლებების ჭრილში არ არსებობს განსხვავებები ადამიანებს შორის.
ყვალ ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მე-11 წლისთავი აღინიშნება. ამ დღეს კიდევ ერთხელ მხარს უჭერთ ყველა ადამიანის თანასწორობასა და ღირსებას და ვადასტურებთ, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია. ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი პოტენციალი სრულად იყოს რეალიზებული. არავინ უნდა იყოს ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიუხედავად მათი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობისა. უერთდებით ყველას, ვინც საქართველოში ამ დღის მშვიდობიანი აღნიშვნისთვის შრომობს.
ის, ვინც 17 მაის საქართველოში ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას გეგმავს, ბევრისთვის ნათელია, რომ საკმაოდ დიდ რისკზე მიდის და ამას გასული წლის მოვლენებიც ადასტურებს. შესაბამისად, სიფრთხილის გამო 16 მაის სამოქალაქო საზოგადოება და ლგბტ თემის უფლებათა აქტივისტები არ აკონკრეტებდნენ დეტალებს, თუ რას მოიმოქმედებენ ისინი 17 მაის. უშუალოდ კვირის გეგმებს წინასწარ არც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი ამხელს, რომლის ინიციატივ ვითა და ორგანიზებითაც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს სოციალური კამპანია სახელწოდებით ეს ქუჩა დაკავებულია. მხარდამჭერები იღებენ ფოტოებს სხვადასხვა ქუჩაზე და აცილებენ სოციალურ ქსელში. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს პროცესი საჯარო სივრცისთვის ბრძოლის გამოხატულებაა.
შეიძლება იმ ფორმით და იმ ასე ვთქვათ ხანგრძლივობით ვერ გამოვდიოდეთ ის ადამიანების პოზე, ვინც მხარს უჭერს LGBT თემის ადამიანები, ვინც ვართ თემის წევრები, მაგრამ არსებობს ასევე სხვა ფორმებიც, რა ფორმებითაც შეგვიძლია საჯარო სივრცე თუნდაც ცოტა ხნით მაინც დაიკავო. სანამ ჩვენ რეალურად არსებობს, გვაქვს განსხვავებული აზრი და ანუ სიტყვაზე იქ სადაც ჩვენ ვართ არ არის ჰომოფობიის და ტრანსფობიის ადგილი. არის ძალიან ბევრი აგრესია საზოგადოებაში, თუნდაც იმ დროით რა დროს შეიძლება იმას რომ გაშალო პლაკატი და სურათი გადაიღო, ეგეც უფრო მნიშვნელოვანია რომ გამოვიდეთ ასე ვთქვათ ამ ოთხი კედლიდან, სადაც ესეთი დიდი ინტენსივობით ცდილობენ რომ შეგყარონ ასე ვთქვათ.
2015 წლის 17 მაისის მოვლენათა ყურადღებით მეთვალყურეობას გეგმავს სახალხო დამცველის აპარატი და 16 მაის გამოქვეყნებულ განცხადებაში ასეთი სიფხიზლის საფუძველიც არის ახსნილი. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აღნიშნავს, რომ 2012-2013 წლების 17 მაის კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციის სურვილით შეკრული ადამიანების მიმართ განხორციელდა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედებები. პოლიციამ კი ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. ამასთან სახალხო დამცველისთვის უკიდურესად სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ არცერთ ძალადობის ფაქტზე არ დამდგარა სამართლებრივი შედეგი. ამ ფონზე სახალხო დამცველი დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებას საქმეზე იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. სასამართლომ დაადგინა, რომ 2012 წლის 17 მაისს სახელმწიფომ დაარღვია კონვენციის რამდენიმე მუხლი. კერძოდ საუბარია წამების აკრძალვაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებასა და დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. სწორედ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საზოგადოებისთვის და ხელისუფლებისთვის გაცნობას გეგმავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები 17 მაისს, თუმცა სად და როდის ჯერჯერობით არც ეს არის ცნობილი.
ლელა კუნჩულია საუბრობდა იმ მოლოდინებზე, რაც არსებობს 17 მაისის სამზადისის პერიოდში. აქვე ლელას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას დავამატებთ კიდევ ერთ ინფორმაციას. 15 მაის საღამო ცნობილი გახდა საპატრიარქოს ინფორმაციით წელს არ ჩატარდება ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 2013 წლის 17 მაისია სხმაურიანი მოვლენების შემდეგ ასეთი დღესასწაული ეკლესიამ 2014 წელს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის ერთგვარ საპირწონედ დააწესა. წელს საზემო ღონისძიებათა გადადების მიზნად დასახელდა საპატრიარქოს გადაწყვეტილება, რომ 16-17 მაის ლოცვითი მსვლელობითა და მსახურებით აღინიშნოს აწყურის ხოლაცმინდა ღვთისმშობლის ხატის დედაქალაქში შემობრძანება. სწორედ ამ მსვლელობის გამო 16 მაის გადაკეტილი იყო რუსთაველის გამზირი, ყველაფერი როგორც იუწყებიან მშვიდად მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა მუსიკა და შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერულჩაშვილთან. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა ჩვენს გადაცემას განვაგზობთ, განმეორებით შემოგთავაზებთ უფრო ზუსტად ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერულჩაშვილთან. დღეს მან ევროკავშირის ლიდერების მიმართვა გაუგზავნა წერილობითი სახით და მოუწოდა მათ, რომ რიგის სამიზნე მკაფიოდ დააფიქსირონ მზაობა რეგიონის ევროპული მომავლის მიმართ. 13-14 მაის თამარ ბერულჩაშვილი იმყოფებოდა ანტალიაში, სტამბოლში, სადაც გაიმართა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მინისტერიალი წლიური შეხვედრა და იქ 17 შეხვედრა გამართა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა და როგორც თვითონ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ცდილობდა დაერწმუნებინა ყველა მისი კოლეგა და ნატოს წარმომადგენლები, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი შეუქცევადია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ შემოკლებულ ვერსიას თამარ ბერულჩაშვილთან საუბრისა, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ანტალიაში, სადაც როგორც მოთი თქვა, ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა.
Kabukon tamar amde cirmek gavus bit xazirom ki devlet xel davart monot çöni kolleg bit çöni evlatnati kuri ursi şevuk seva dobashi zinagram im konzer odesat spolu gamuk it bit daetsa garke utilat şemsi da evlatnati kuri ursi smonfet araoden uva sakartveloshi kumar moit xoves tvengan upro meti კარგი გაგებით აგრესიული პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო საბრძოლოსაც.
ნამდვილად არა, ეს არ ყოფილა ჩვენ დიალოგის თემა, რაც შეეხება სტატისტიკას, აბსოლუტური ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს, ეს კვლევები აჩვენებენ ტენდენციას, რაც უკვე ყურადსაღებოა ნამდვილად და ჩვენ მუდამ ვაკვირდებით ამ კვლევების შედეგებს, ასევე გავაგრძელებთ და ის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც თავრობამ ჩამოაყალიბა, ზუსტად ემსახურება სწორ კომუნიკაციას, არა პროპაგანდას. თუმცა პროპაგანდასაც კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ღირებულებებთან არის დაკავშირებული და ეს არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ის რომ საქართველოში სივრცე გამოხატვის მედიის ბევრად უფრო გახსნილია, ეს ფაქტია. ის რომ რუსული პროპაგანდა უფრო აგრესიულია, ესეც ფაქტია. ამიტომ ყველაფერმა ერთმამ და შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობამაც, რომ ზუსტად მკაფიოდ არ აქვს წარმოდგენილი მოსახლეობას რას ირჩევს, როცა მაგალითად ევრაზიულ კავშირზე საუბრობს. ამიტომ მე მგონია, რომ გასააქტიურებელია ძალიან ძალისხმევა, რომ ჩამოყალიბოთ, არსებობდეს კარგად ჩამოყალიბებული ინფორმაცია, ახსნა განმარტება. ექსპერტებმა ბევრი უნდა ილაპარაკონ, რა არის ეს ევროზიული კავშირი. სპეკულაციის საგანი რო არ იყოს, ზოგს ასოცირებული აქვს რაღაც ძველ საბჭოთა სენტიმენტებთან, რაც
გავატონო თამა, თურქეთში ამბობენ, რაც არ უნდა იძახო ხალვა ხალვა, პირი არ გაგიტკება. რაც არ უნდა იძახონ ექსპერტებმა, ფაქტია, თუ ეს დაუსრულებელი დაპირებები იქნება, ნატოში დეს მიგიღებთ, ხო, მიგიღებთ. თუ იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია გეკურთით, მაგრამ არ გეკურთით, ვერავითარი ექსპერტი საპირისპიროში ვერ დაარწმუნებს. ხალხს ხშირს მე ეს მკითხე, პუშინ ჯეიმს აპატურაის ღია გულახდილად, ხომ არა ეს თქვენი ბრალიც, ნატოს ბრალი, საფრანგეთის პრეზიდენტის ძალიან ამბივალენტური განცხადების ბრალი, ის რომ
ადამიანები უკრაინაზე
აშშია არ მივიღებთ, არ გაფართოვდება. მოკლედ თქვენ ელაპარაკებით ალიანსაც იმაზე, რომ აი ასეთი გამუდმებით გადავადებები და დაპირებები ამაზე.
ჩვენ ზუსტად ველაპარაკებით იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ევრო ენთუზიასტები, იმის კვალობაზე, რომ ასეთი ენთუზიაზმი თვითონ ევროპის კონტინენტზე და ევროკავშირში დაბალია, მაინც მუდმივი არაფერი არ არის და ყველაფერს უნდა კონკრეტული შედეგებით და ნაბიჯებით გამყარება და გამაგრება. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც აჩვენებს, რომ ევროპულ მარჩევანმა მოიტანა რიგითი მოქალაქისთვის კონკრეტული ნაბიჯი ამ გზაზე.
ამიტომ გვჭირდება.
როგორც მოუტანა მოლდაველებს.
და რა გააკეთეს მოლდაველებმა იმაზე, რატომ მიიღეს?
იცით რაშია სანქ, რატომ მიიღეს? მე მინდა გითხრათ, ეხლა ალბათ არ არის კარგი რომ აი ესე პარტნიორებში დარე და დააპირისპირო, არ ვაპირებთ, მაგრამ მაინც აქ რამდენიმე თემა არის გასათვალისწინებელი. მოლდოვამ წელიწად ნახევარი მოანდომა იმას, რაც საქართველომ გააკეთა 6 თვეში. და საქართველო როცა დახურავს მთლიანად მეორე ფაზას, ის ამას უფრო მალე გააკეთებს ვიდრე მოლდოვა და უკრაინამ. ეს ყველაფერი 2000 წელს დაიწყო, როცა მოლდოვეთმაც, და ჯერ კიდევ ამ პროცესშია ბევრი მიზეზების გამო.
რაღაც ტრაფიკინგისაგან გააქტიურებას მოგვიწოდებენ?
არა, გააქტიურების არა, შეფასების ფაზას ბევრად უფრო მეტი დრო ჭირდება ვიდრე 6 თვე. ჩვენ ერთის მხრივ რიგი სამიტმა შუაში მოგვისწრო და კარგი იყო, იმიტომ რომ მობილიზაცია მოახდინა, როცა როგორც შიგნით რესურსების, ასევე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, მაგრამ აი ეს დრო არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ შეეფასებინათ და ეჩვენებინათ მდგრადობა, რომ მაგალითად ეს სტრატეგია, რომელიც მიიღე თებერვალში, ჩაგეთვალოს შესრულებულად დღეს. ესეთი ლოგიკაც არის იმ ტექნიკური პროცესის, რომელიც ამას აფასებს. ამიტომ ხშირად ცოტა ესეთი უბადური საქმეა ამ ყველაფრის ახსნა, იმიტომ რომ ყოველს გვეჩქარება და გვინდა რეზულტატი, მაგრამ მინდა დაგაწუნოთ, რომ ძალიან ფინალურ ეტაპზე ვართ. მოხაზულია თარიღი, რომელიც ანგარიშშიც არის და ეს არის წლის ბოლო. არის საკითხების ნუსხა, რომელთაც არაფერი გაუკეთებელი არ არის. ეს უბრალოდ დროში გაწელილი პროცესია და არის ძალიან კარგი ურთიერთგაგება ბრიუსელთან. ჩვენ უკვე ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა უნდა შევქმნათ და რიგის სამიტის მომავალ შემდეგ კვირას უკვე ექსპერტები ბრიუსელში იკრიბებიან, რომ ეს გეგმა ჩამოყალიბდეს, განხორციელება დაიწყოს. უკვე შემოდგომ მას ექსპერტი მოვითხოვთ, ის ამ შეფასებას გააკეთებს და პრაქტიკულად ჩვენ სრულად ვწდებით იმ განრიგში, რაც გვაქვს.
ესე იგი, ბოლოს ჩვენ შეაჯამოთ კალათბურთ თამარ
რას ეძებს? ცოტა ტექნიკური გამოვიდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს პროცესი არის ტექნიკური.
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე რას ელოდება საქართველო?
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ჩვენ ველოდებით, რომ სამიტის დეკლარაცია იქნება დეკლარაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც პოლიტიკა, მიუხედავად სირთულეებისა, მუშაობს, აქვს შედეგები და აქვს მომავალი. რომ საქართველო მიიღებს კაფიო განცხადებას გარკვეული ვადით და დათქმის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ, რომ აუცილებლად შევაჯერებთ, ჯერ კიდევ ეს შეჯარების ფაზაშია, იმ შესაბამის ფორმულას, რომელიც ეხება ევროპულ არჩევანს და ევროპულ მომავალს, და აუცილებლად იქნება დამატებითი რესურსები, დამატებითი ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ სამიტი არის ეტაპი, რეფორმები არის დროში გაწელილი პროცესი, რომელიც ემსახურება ქვეყნის განვითარებას და აქ ჩვენ გვინდა მუდმივი ჩართულობა, მუდმივი მხარდაჭერა, ექსპერტიზა, რესურსები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დეკლარაციაში იქნება ასევე სტრატეგიული ხედვა. იმიტომ რომ სტრატეგიული ხედვა რეგიონისთვის დღეს და მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ევროკავშირის ჩართულობა კონფლიქტის დარეგულირების თემაში, უსაფრთხოების თემაში, ახალი ინსტრუმენტების გაჩენა, როგორც არის საგარეო უსაფრთხოების და საგარეო ურთიერთობის და უსაფრთხოების პოლიტიკაში თანამშრომლობა, ახალი ელემენტები, რომელთაც უნდა გაამდიდროს ეს ყველაფერი.
ძალიან კარგი და რა მესეჯი მიგაქვთ ახლა აქედან ანტალიიდან ჩვენი კოლეგებისთვის საქართველოში?
მხარდაჭერა გვაქვს, სამუშაო ბევრია და არის მზაობა, რომ ეს გზა გავიაროთ ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა.
გითხრა თამარ ბერუჩაშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელთან ეს ინტერვიუც ჩაიწერა თურქეთის ქალაქ ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ფარგლებში. შეახსენებთ, რომ თამარ ბერუჩაშვილმა რამდენიმე ქვეყნის ლიდერს და ევროკავშირის ქვეყნის ხელმძღვანელობას მიმართა ღია წერილით, რომელშიც მოუწოდებს მათ, რომ რიგის სამიზნე მკაფიოდ დააფიქსირონ მზაობა რეგიონის ევროპული მომავლის მიმართ. კერძოდ, მასში წერილში აღნიშნულია, რომ ქართველებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია წარმოადგენს იმ ხელშესახებ ჯილდოს რეფორმებისათვის, რომელსაც ისინი ასე დიდხანს ელოდნენ და რომელიც ახალ ბიძგს მისცემს ქვეყნის შემდგომ ძალისხმევასო, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილში, რომელიც ევროპის რამდენიმე გამოცემაშია გამოქვეყნებული. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსით განვაგზობთ და შემდეგ ეთერში დავრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საღამოს თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. Washingtoni აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალებმა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ საიფი მოკლეს, რომელიც დაჯგუფებაში ნავთობის ბუნებრივი აირისა და საფინანსო ოპერაციის თაობაზე იყო პასუხისმგებელი. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით დამატებითი ძალები გაიგზავნა რამადიში, რომლის დიდ ნაწილსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები აკონტროლებენ. ერაყის არმიას საავიაციო იერიშებით მხარს უჭერს შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიცია. ეგვიპტის სასამართლომ სიკვდილით დასჯის განაჩენი შეუფარდა ქვეყნის დამხობილ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსისა და მის მომხრე პარტია მუსულმანთა საძმო სასამდე წევს, რომლებიც დამნაშავე ცნო 2011 წელს ციხიდან მასობრივი გაქცევის ორგანიზებაში. ირანის უმაღლესმა სასულიერ ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ირანი ყველანაირად დაეხმარება რეგიონის ჩაგრულ ხალხებს, რომელთა შორისაც მან იემენი, ბაჰრეინი და პალესტინა დაასახელა. გამონეთ დღეღამის განმავლობაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა პროსვლად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ზავის დარღვევისა და ცეცხლის გახსნის შედეგად. შედეგებს ადგილი ჰქონდა დონეცკისა და აზოვის ზღვაზე მდებარე ქალაქ მარიუპოლის აღმოსავლეთით მდებარე სოფელ შიროკინოს მიმართულებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავს და მოუწოდებს რიგის სამიზნე მკაფიოდ დააფიქსირო მზაობა რეგიონის ევროპული მომავლის მიმართ. წელში ხაზგასმული ასევე ქართველებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი გამოლი კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით. სამი დღის მანძილზე 13-15 მაისს თბილისმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ რიგით 24 შეხვედრას უმასპინძლა. ფორუმში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს დედაქალაქ 60 მეტი ქვეყნის მთავრობისა და ბიზნესის წარმომადგენლები ესტუმნენ. საქართველოს მთავრობა ასეთ მასშტაბის ფორუმს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარების იმედს უკავშირებს. ამ მოლოდინებისა და EBRD-ის ფორუმის მსვლელობის შესახებ კახა ამჭედლიძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის კონფერენციის მსვლელობისას მისმა ხელმძღვანელებმა არაერთი საქებარი სიტყვები თქვეს საქართველოს და მისი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მისამართით.
Of course there's still more to do, of course there is, but Georgia can be proud of the results so far.
რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ შედეგებით, რომელსაც უკვე მიაღწია. ეს სიტყვები EBRD-ის ყოველწლიური 24 შეხვედრის პირველ სესიაზე წარმოსთქვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ. მან ასევე განაცხადა:
Your country's success
ქვენი ქვეყნის წარმატება, ჩვენი ბანკის წარმატება იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, EBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილნი ვართ, რასაც ერთად მივაღწიეთ.
We're rightly very pleased with what we have achieved together.
EBRD-ის მიერ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობის კიდევ უფრო გაზრდას ესწრაფვის საქართველოს მთავრობა. ამის იმედს 2014 წლის მანძილზე 200 მილიონი ევროს ინვესტირება იძლევა, რომელიც თითქმის ორჯერ მეტია 2013 წელთან შედარებით. ბანკის შეკრებაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უფრო მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად იმ ბიზნეს უპირატესობებზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს გააჩნია. ესენია ძირითადად ის საგადასახადო თუ ადმინისტრაციული რეფორმები, რომლებიც ოპონენტი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის მართველობის წლებში განხორციელდა.
საქართველო არის სრულიად ღია ქვეყანა, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საგადასახადო სისტემით და დაბალი გადასახადებით. ჩვენ სულ 6 ტიპის გადასახადი გვაქვს, საერთოდ არ გვაქვს სოციალური გადასახადი. ჩვენ გავაუქმეთ იმპორტის გადასახადის აკუმულირ თითქმის 85%-ზე, ხოლო დანარჩენზე გვაქვს 5-12%-იანი განაკვეთი. ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი საგადასახადო საბაჟო პროცედურები და ყოველივე ამას ადასტურებს ის საერთაშორისო რეიტინგები, რომლებშიც საქართველოს აქვს წამყვანი პოზიციები.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მსოფლიო ბანკის Doing Business-ისა და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსებზე ცისაუბრა, რომლებშიც წარმატებაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას უკავშირდება და რომელსაც 3-4 წლის წინ სიცრუეს უწოდებდა ამჟამინდელი მართველი პოლიტიკური ძალა. გარდა ამ მიღწევებისა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა თავისუფალ ბიზნეს გარემოზე და კანონის უზენაესობაზე. თუმცა IBRD-ის ფორუმზე გაკეთებული განცხადებებისგან განსხვავებული შტაბეჭდილება დატოვა ენერგეტიკის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის სატელევიზიო ინტერვიუს ერთმა ფრაგმენტმა. ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემაში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე საუბრისას კალაძემ ივარაუდა, რომ პროცესი ხელოვნურია და პოლიტიკურიც. ვიცე-პრემიერმა ასეთი განცხადება გააკეთა.
Тундат авигот ис магалита диди банкების транзакციები. Аранаირი ინფორმაცია არა გვაქვს და არ ვიცით ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო კვირების განმავლობაში, თუნდაც საქართველოს ბანკის მიერ, TBC ბანკის მიერ რა ტრანზაქციები იქნა განხორციელებული. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს ამ ყველაფრის ბერკეტი ნამდვილად გააჩნია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მას ნამდვილად შეუძლია ჩაერიოს ამ კონკრეტულ პროცესში და დაეხმაროს მთავრობას ხელისუფლების იმისთვის, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას უდგას, იქნეს მოგვარებული.
კალაძის ეს სიტყვები ზოგიერთმა საბანკო სექტორზე ზეწოლის მცდელობად შეაფასა. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე წერს, რომ მთავრობა დაუკრეფავში გადავიდა წამყვანი კომერციული ბანკების, რეალურად მათი კლიენტების ტრანზაქციების გასაჯაროებას ითხოვს და ამით უნდა ლარის გაუფასურებაში ახალი განტევების ვაცი გამოძებნოსო. რომან გოცირიძე ასევე აღნიშნავს, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაშია და არა ეროვნული ბანკისა. ეს უკანასკნელი კი თვალყურს მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში განხორციელებულ ტრანზაქციებს ადევნებს. კახა კალაძის განცხადებას თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეს გამოეხმაურა.
როდესაც ყვითელი პრესა საუბრობს შეთქმულების თეორიებზე, ეს შეიძლება გაიგო, იმიტომ რომ ყვითელი პრესა ცდილობს მოიზიდოს სპეციფიკური ტიპის მკითხველი. მაგრამ როდესაც შეთქმულების თეორიას ამვითარებენ უმაღლესი თანამდებობის პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ამაზე ერთადერთი კომენტარი ალბათ არის, რომ ეს უხერხულია უბრალოდ და მეტი არაფერი, როგორც მინიმუმ. განსაკუთრებით უხერხულია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებზე, ისეთ ინსტიტუტებზე, რომლის აქციონერი, მთავარი კრედიტორი, მრავალი წლის პარტნიორი არის თუნდაც IBRD, თუნდაც ის ბანკი, რომლის ფორუმზეც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით და რომელი ფორუმიდანაც ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. რამდენად ეს ამას ხელს უწყობს, ამის განჟა თქვენთვის მომინდია.
გიორგი ქადაგიძის საქმიანობას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე მაღალი შეფასება მისცა IBRD-ის ხელმძღვანელობამ. მას ფორუმის მსვლელობისას სპეციალური ჯილდოც კი გადასცეს. რა შედეგებს გამოიღებს ამგვარი წინააღმდეგობების ფონზე ჩატარებული IBRD-ის ფორუმი, რომლის მოსამზადებლად საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 17 მილიონი ლარი დახარჯა, ბანკის შემდგომ ყოველწლიურ შეკრებაზე გამოჩნდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Come on. the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators, we got to move these color TVs.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ პროგრამას უკვე თემით, ბათუმიდან მიღებული კონკრეტული რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება სოციალური სახლების პროექტს, მის რეალიზებაში წარმოქმნილ პრობლემებს და ამ პრობლემის მოგვარების გზებს. ნატა იმედაიშვილს გადავცემ სიტყვას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ბათუმში დისკუსია გამართა თემაზე: ხელმისაწვდომი სოციალური საცხოვრისი და სახელმწიფო პოლიტიკა. ამავე ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნათია ზოიძე ამბობს, რომ აუცილებელია იფიქრონ მუნიციპალიტეტში უფრო მკაფიო კრიტერიუმების ჩამოყალიბებაზე. ვინაიდან იაფის სახლის მოთხოვნა საქართველოში და მით უმეტეს აჭარაში ძალიან დიდია. ნათია ზოიძე ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აქტიურად მუშაობენ მოქალაქეთა საცხოვრისი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, საქართველოს სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ადეკვატურ პოლიტიკურ, საკანონმდებლო თუ ინსტიტუციურ მხარდაჭერას სოციალური საცხოვრისის სფეროს გასავითარებლად.
ბათუმის თვითმმართველობა ნამდვილად ახორციელებს მიზნობრივ პროგრამას იაფის სახლის სახელწოდებით. ეს პროგრამა დაიწყო 2013 წლის დეკემბერში, 2015 წლის იანვარში შევიდა ცვლილებები. ჯერჯერობით სახეზე არჩენს ნიშნები, რომ წელს ჩვენს თანამოქალაქეებს ექნებათ საშუალება, რომ ისარგებლონ სოციალური საცხოვრისის სერვისით.
დისკუსიაზე, რა თქმა უნდა, შეეხნენ მიზნობრივ პროგრამას იაფის სახლი თანამოქალაქეებს, რომელსაც ბათუმის მერია ახორციელებს. თუმცა ჯერ არც ერთი სახლი არ აშენებულა. ამ ეტაპზე კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების გამოსავლენად. ჯერჯერობით მერიას არც მშენებლობის ტენდერი გამოუცხადებია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი პირველი თვითმმართველობა, რომელიც იაფის სახლის აშენებას გეგმავს. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ 2015 წელს ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყება.
პროექტი განხორციელდება ჯავახიშვილის ქუჩაზე, სადაც ეს თავიდანვე განსაზღვრული ქონდა. კიდევ ერთხელ ამბობ, საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე კონცეფციასაც წარმოადგენთ. შეიქმნება კომისია, რომელიც შეიმუშავებს კრიტერიუმებს, ვის შეეძლება ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება მშენებლობას, წარმოადგენთ პროექტს თავისი ხარჯდაყრიცხვით, შევიტანთ ბიუჯეტში ცვლილებას, თანხა საამისოდ გაგვაჩნია და დავიწყებთ უკვე ამ სახლის მშენებლობას.
თუმცა ბათუმის მერიც არმალავს, რომ კრიტერიუმებზე სამუშაო ძალიან ბევრია. როგორ უნდა შეჯერდნენ კრიტერიუმებზე და რა რაოდენობის ბენეფიციარი ეყოლება იაფ სახლს? სამშენებლო კომპანია ორბის გენერალური დირექტორი ირაკლი კვერღელიძე ამბობს, რომ აუცილებელია იმუშაონ უფრო დაწრულები და კონკრეტულად კრიტერიუმებზე და ასევე მოითხოვონ ზუსტი რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომელიც იაფის სახლის პროექტით ისარგებლებენ.
სოციალური პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობა არსებობს. შესაბამისად, სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ დაარეგულიროს სოციალური საკითხები. თვითონ კომპანიებსაც აქვს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამაში. უბრალოდ აქ არის იშუალედი მოსაძებნი, რომელსაც ახლა ბუნებრივია ერთი ხელის დასმით ამის მოძებნა საკმაოდ რთულია, ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ქვეყნის სპეციფიკა, გავითვალისწინოთ ეკონომიკური პარამეტრები, გავითვალისწინოთ ბიზნეს გარემო, რომელიც ჩვენთან არის. პრობლემატიკა არსებობს, პრობლემას ჭირდება გადაჭრა. მე არ ვამბობ, რომ ეს ბიზნესის ხარჯზე ხორციელდება, ამიტომ საბოლოო ფორმა ამას არ აქვს მიღებული. ფორმის მიღებისთვის უმნიშვნელოვანესია რა რაოდენობის ბენეფიციარს უნდა მოემსახუროს, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს ბენეფიციარმა იმისთვის, რომ ამ პროდუქტით ისარგებლოს.
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსმა ოთარ კონჯარიამ არაერთხელ აღნიშნა დისკუსიის მსვლელობისას და შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარშიც, რომ კრიტერიუმებზე საუბარი აუცილებლად თვითმმართველობებმა უნდა დაიწყონ.
სახლები თუ ზრუნველყოფა არის ძალიან პრობლემატური საკითხი. სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულებით არ არსებობდა. უკვე როდესაც მუშაობა დაიწყო ახალი თვითმმართველობის კოდექსზე, სწორედ ამ პროცესში დიდი მსჯელობის შედეგად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აღნიშნული საკითხი მოქცეული იყო საკანონმდებლო ჩარჩოში.
სოციალური სახლის მშენებლობისთვის თანხა აჭარის ბიუჯეტიდანაც არის გამოყოფილი, თუმცა მიმდინარე წლის თებერვალში გამოცხადებული სახელმწიფო ტენდერი ჩავარდა. განმეორებითი ტენდერი 27 აპრილს გამოცხადდა. რატომ არ იღებენ სამშენებლო კომპანიები სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობას? რა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აფერხებს მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებას მაშინ, როდესაც სოციალურ საცხოვრიზე აჭარაში მოთხოვნა დიდია? ბათუმის მერიაში 2000-მდე განცხადებაა დარეგისტრირებული საცხოვრისის მიღების მოთხოვნით. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ნუგზარ ძნელაძე ამბობს, რომ მან არ იცის, რატომ არ იღებს სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობას ბიზნესმენები, თუმცა 28 აპრილს გამოცხადებულ ტენდერში მას იმედი აქვს, რომ მონაწილეობას მიიღებენ უკვე სამშენებლო კომპანიები და მშენებლობაც დაიწყება.
მონაწილეობა მიიღო ერთმა სამშენებლო კომპანიამ, მასთან ხელშეკრულება ვერ გაფორმდა იმ მოტივაციით, რომ დოკუმენტალური ხარვეზი ჰქონდა. სამინისტროს გამოცხადა განმეორებით ტენდერი. ვფიქრობთ, განმეორებით ტენდერის დროს უფრო მეტი კომპანიები დაინტერესდებიან ადგილობრივი ობიექტის მშენებლობით.
დისკუსიაზე ასევე მოწვეულნი იყვნენ პროგრამის სავარაუდო ბენეფიციარები. შოთა მარკოიძემ განაცხადა, რომ ამ პროექტის ამუშავებას ისინი დიდი ხანი აელოდებიან.
დღეს ვეგრძნობთ ის, რომ რაც რომ ჩვენთვის სარგებლები იქნება. კი, ამ პროექტზე ყველანაირად თანახმა ვართ, ყველანაირად ვართ, მაგრამ თუ ეს წლების განმავლობაში და გეჯინოს ჩვენ საცხოვრებლად, იქ ვერ ვიცხოვრეთ იმ ბანაკებში, იმიტომ გაუსაძლისი მდგომარეობა არის.
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს კვლევის მიხედვით, ქვეყანაში არანაკლებ აქტუალურია ეგრეთ წოდებული გასაყოფი ოჯახების პრობლემაც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს ხვალ მოისმენთ გადაცემაში. ჩვენ კი შაბათის საღამოს თავისუფლებას განვაგრძობთ. განვაგრძობთ სატირული ჰუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობით. ლაშა ბუღაძის თემა სატირული პროგრამისათვის დღეს არის ასეთი: რატომ არის ერთგვარად სახიფათო რესპონდენტისათვის უბედურების მომასავებელი ქართულ ტელეარხებზე ток-შოუებში სტუმრად მისვლა? მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს.
რესპონდენტის უბედურება. ისინი, ვინც ჩემს შეტყუებას ცდილობენ ხოლმე რომელიმე ადგილობრივ სატელევიზიო ток-შოუში, ჩემს უარს არა ვერ მოვალ, ქედმაღლობის ან სნობიზმის გამოვლინებად მიიჩნევენ. სინამდვილეში კი მათთან სტუმრობაზე უარის თქმის მიზეზი არა კუდაბზიკობა, არამედ სტრესის შიშია, რადგან საქართველოში რესპონდენტად ყოფნა ტელემაყურებლად ყოფნაზე ბევრად სტრესულია. შეხედეთ, რა დღეში ყავთ ჩვენ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუებში საწყალი რესპონდენტები, რა კმაყოფილები და მოწესრიგებულები შეყავთ სტუდიაში და რა დაბეჩავებულებს, გაქუცულებსა და გაწამებულებს უშვებენ იქიდან. საწყალ რესპონდენტს არავინ ეპყრობა ადამიანურად. ნეტა ეს ეგზოტიკური 20-30 თუ რაღაც ამდაგვარი არ მენახა. საბრალო სტუმრები, რომლებიც როგორც მივხვდი ამ გადაცემაში რეგულარული სტუმრის სტატუსისთვის არიან განწირულები, შეცდომის დაშვების შიში დატანილების ხედან სპირიტისტული სეანსებისთვის განკუთვნილი მაგიდის გარშემო და რის ვაივაგლახით ცდილობენ ავტონომიური და არასაკამათო საუბრის ილუზიის შექმნას. თარაც ყველაზე მტანჯველია, როგორც ჩანს, არავინ იცის რა შეიძლება ჩაითვალოს შეცდომად, რადგან ერისა და ბეჩავი მთავრობის მთავარი დამსტრესავიც იგზის და სავარაუდოდ შენიშვნასაც გეტყვის, თუ კი ღმერთთან უკნას და მოვლენების არასწორ ანალიზ შესთავაზებ, ანდა თუ კი შეკამათების შესაძლებლობას არ მისცემ, როცა ის მსუბუქი კამათით სიამოვნების მიღებას გადაწყვეტს. რაც არ უნდა ქნას ამ გადაცემაში, რესპონდენტმა ყველაფერი მარცხით დასრულდება. თუ კი მშვიდად და დაუძაბავად ილაპარაკებს, ხსენებული გადაცემისა და რესპუბლიკის უმთავრეს ავტორიტეტს მოჰკვრის მოწყენილობას. მაგრამ ვაი თუ რაიმე შეუსაბამო თქვას, ეს კაცი სიტყვას არ შეარჩენს, ყველა კაპეიქს დაუთვლის და საბოლოოდ ამოაგდებს სასაუბრო კალაფოტიდან. კარგი, ვთქვათ, უარ სიტყვი იქ დასტრესვაზე და უფრო აქტიურ გადაცემაში. იმედის კვირაში მიხვალ. უკეთესად არც აქ დაგხვდებიან. ერთდროულად 5 თუ 6 წამყვანი დაგესება თავზე და ისე გიყვირებენ, ისე დაგიცაცხანებენ, ისე გაგამათრახებენ, რომ შეიძლება სულიც გააცხო შიშისგან. აუდიტორიაც ისე ფეხებზე მკიდიურად და შიზოფრენიულად ხშირ-ხშირად დაუკრავს ტაშს, რომ ეს კიდევ ცალკე გამოგალაყებს. ხოლო წამყვანთაგან ერთ-ერთი იმგვარად დაგისვავს, შეკითხავს, რომ როგორც არ უნდა მოიდომო, აზრს მაინც ვერაფრით გამოიტან. ანუ ხომ ხვდებით, რას გეკითხებით? მაშასადამე თუკი 20-30-ში ფატალურ კატასტროფად აღიქმება შეცდომის დაშვება, აქ პირიქით, რაც მეტი კატეგორიული სისულელე ითქმება, რაც უფრო აირდაირება ყველაფერი, მით უფრო მეტი ოვაცია შეგხვდება სტუდიაში მსხდომი სადისტურად სელექციური და ინფანტილური პირტიტველა გოგო ბიჭებისგან. ეს სტუმრები მერე იმავე შენობაში არსებულ გილ ჯაჯანიძის შოუს და სასჯელად იდენტობის კრიზისს მიიღებ. რესპონდენტმა შეიძლება კაცად მოაშურო საქაურობას, მაგრამ სარეკლამო ჭრის დროს მოულოდნელად აღმოაჩინოს, რომ თურმე ქალად მიუწვევიათ. ან და იმ ზომამდე მიიყვანონ რომელიმე გაწამებული ტრანსგენდერი რესპონდენტი, რომ გადაცემის დასასრულისთვის უშვერი სიტყვებით ლანძღოს თავად ტრანსგენდერიზმის მრავალტანჯული ინსტიტუტი. მიხვალ გადაცემა პროფილში და იქ ცალკე დიდ სტრესს შეგაგებებენ. წამყვანი ისე უხერხულად ახლოს მოგიჯდება და ისე ზომამდე მიგიყვანს, რომ აუცილებლად აგატირებს დასასრულისთვის. რაიმე უბედურებას გაგახსენებ შენი ცხოვრებიდან, გამზდელი მამიდა მომიკლა ატმორმა რაღაც ასეც. რაიმე უთქმელ დაავადებას აღმოგაჩენინებ შენში და მერე ამის გამხელასაც მოგთხოვს. მართალი რომ შარდის შეუკავებლობა გჭირს, თუ გინდა ნუვისაუბრებთ ამაზე. წახვალ მერე აქედან ინტელექტუალურ თეორემაში და აქაც დაძაბული უნდა იყო, რადგან შეიძლება გულსატკენად აგდებულად და არც თუ პატივისცემით მოგმართოს მომხიბვლელმა წამყვანმა. რესპონდენტები აქ ყველანაირად ცდილობენ, რომ წამყვანის კეთილგანწყობა მოიპოვონ, თორემ იმან შეიძლება უეთრად კისკისით მოკადროთ შეურაცხყოფა. ფუფ, ლევარამიშვილი თქვენზე აჟერ ჭვიანია. თან აქ ისიც პრობლემაა, რომ შესაძლოა ძალაუნებურად გაქებინონ წინა ხელისუფლება, რომლის ქებაც თეორემაში მისვლამდე სულაც არ გინდოდა. უფრო პირიქით. ობიექტივზე ვერაფერს ვიტყვი, რადგან ეს ტელევიზია უკვე ის ფაზაა, რომელიც ძიმე სტრესის შემდგომ დგება. სტრესია განვლილი ეტაპია. მაგრამ მივა თუ არ მივა აქ ან სადმე სხვაგან რესპონდენტი, შედეგი მაინც ყველგან ერთია. ის ნებისმიერ შემთხვევაში გალანძღულ, გათათხული, მორალურად გათელილი და ფრუსტრირებული რჩება. შესაბამისად არ არსებობს რესპონდენტი, რომელიც გადაცემებში სტუმრობის შემდეგ ერთხელ მაინც არ დაუსვავს საკუთარ თავს ამ სევდიან შეკითხვას: რა მინდოდა, რას მივეთრეოდი?
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის სატირული იუმორისტული საავტორო პროგრამა. ჩვენი ეთერი გრძელდება სეხშიაზე FM 107.4 და საღამოს თავისუფლების ბოლოს შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გასულ კვირაში უცხოეთის გაზეთები გამოეხმაურნენ ნაცისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვების აღსანიშნავად მოსკოვში ჩასული სტუმრების თემას და სხვათა შორის ასევე მაკედონიაში მომხდარ არეულობასაც. ოქროპირ უხაძემ გადაავლო თვალი უცხოეთის პრესას, მასთან ერთად მიმოხილვის ტექსტს ანა ლომთაძე წაგიკითხავთ.
რუსეთში გერმანიის კანცლერის ჩასვლის თემას შეეხო ერთი გაზეთი გასულ კვირაში. ჩეხეთის პრესა, მათ შორის ჰოსპოდარსკე ნოვინი, ქებით მოიხსენიებდა მერკელს და წერდა:
გერმანიის კანცლერმა მაგალითი გვიჩვენა, როგორ უნდა ჩასულიყვნენ პოლიტიკოსები მოსკოვში, როგორ უნდა მიეგოთ პატივი ომში დაღუპულებისთვის და ამავე დროს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისთვის შემრიგებლური რიტორიკისკენ მოეწოდებინათ, რადგან მან ის მაინც შენიშნა, რომ ნაციონალ-სოციალიზმის პირველი მსხვერპლი გერმანია იყო, წერს ჩეხეთის გაზეთი.
ჩინეთში, შანხაიში გამოდის ვენჰუი ბაო, რომელიც შენიშნავს, რომ მოსკოვში ანგელა მერკელის ჩასვლით გერმანია კიდევ უფრო მეტად გვიჩვენებს ისტორიისა და პასუხისმგებლობის ცნობიერებას. შეხვედრა შეიძლებოდა ყოფილიყო გერმანულ-რუსული და თვით ევროპასა და რუსეთს შორის ურთიერთობისთვის სანიმუშო. პირველ რიგში კი, ფიქრობს შანხაის გაზეთი, უკრაინის კონფლიქტს შეიძლება შევხედოთ იმედის თვალით. დანიის გაზეთი პოლიტიკენიც გამოეხმაურა 10 მაისს მოსკოვში გერმანიის კანცლერის სტუმრობას. პოლიტიკენის სტატიის ავტორი წერს: მივესალმებოდით სახელმწიფოთა და მთავრობათა სხვა მეთაურებიც, რომ ჩასულიყვნენ მოსკოვშიო.
სამწუხაროდ მოსკოვის პროპაგანდას წამოეგნენ დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები. ისინი იქ არ ჩავიდნენ უკრაინის კონფლიქტის გამო და ზუსტად ისევე მოახდინეს ამ დღის პოლიტიზება, როგორც პუტინმა გააკეთა ეს. ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა ისაა, რუსეთის მოქალაქეებს ხელი გაუწოდოს. რუსებისთვის, რომლებსაც უსაზღვრო მსხვერპლი გაიღეს ევროპის განთავისუფლებისთვის, სახეში სილის გაწნას უდრის, როცა პოლიტიკურმა ლიდერებმა მათ დაღუპულებს პატივი არ მიაგეს. თვლის დანიის გაზეთი.
საფრანგეთში შერბურში გაომავალი ლაპრეს დე ლა მანში შეკითხვას სვამს მოსკოვის აღლუმის გამო. მართლა მშვიდობის ზე იმისურდა პუტინს. უზარმაზარი აღლუმის გამართვამ რუსეთის პრეზიდენტ საშუალება მისცა ეჩვენებინა, რომ მისმა იარაღმა და ჯარმა ცივი ომის დროინდელი ბრწყინვალება დაიბრუნეს. რუსეთის შეარაღების ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ გაიზარდა 33%. ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილის დაკავების შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო თავს არ შეიკავებს ახალი მიწები დაიპყროს, რათა საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდის იმპერია აღადგინოს. წერდა ლაპრეს დე ლამანში. თურქეთის გაზეთის სტარი ასე ხედავს მოსკოვში გამართული აღლუმის საკითხს.
კრემლის წინამოედანზე სამხედრო აღლუმის გამართვით მოსკოვმა მესიჯი გაუგზავნა დასავლეთს. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე განადგურდა, კვლავ გავაერთიანეო. და ასე ჩაიარეს სამწყობრო ნაბიჯით აზერბაიჯანელი ჯარისკაცების უკან სომხეთის არმიის ნაწილებმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთის სახელმწიფო მეთაურთან ახლოს იჯდა. თურქული გაზეთი თვლის, რომ სამხედრო აღლუმი ძალაუფლების საჩვენებელი ჟესტი იყო პუტინის მხრიდან, რათა ეჩვენებინა, რაზე არის ის წამსვლელი. უკრაინის კონფლიქტში ის უკან არასოდეს დაიხევს, წერს თურქეთის გაზეთი.
მაკედონიაში უპირატესად ალბანელებით დასახლებულ ქალაქ კუმანოვოში პოლიციასა და შეარაღებულ პირებს შორის შეტაკების და მსხვერპლის შესახებ წერს ავსტრიის გაზეთი „შტანდარტი“. არ არის გარკვეული, რატომ და ვინ დაესხა თავს პოლიციას გასულ შაბათკვირას. ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირებაზე მინიშნება ამ მრავალ ეროვნულ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაკედონიაში შიდა პოლიტიკურმა კრიზისმა, რომელიც უკვე თვეების მანძილზე მწვავდება, არ შეიძლება ეთნიკური დაძაბულობის იერი მიიღოს. ბევრი ალბანელი, ისინი ქვეყნის მოსახლეობის მეოთხედს შეადგენენ, მეტი ავტონომიის მიუხედავად დისკრიმინაციას გრძნობენ. ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მაჩვენებელი ეს მზარდი უნდობლობაა. მაკედონიაში, სადაც პოლიცია, სასამართლო და მედია მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან და მისი ინტერესების შესაბამისად იმართებიან, შტანდარტის თანახმად, ნორმალური დემოკრატიის მსგავსად შეუძლებელია ენდო სახელმწიფო ინსტიტუტებს და მათ ინფორმაციას. შედეგი ისაა, რომ ყვავის შეთქმულების თეორიები და ჭორები, რასაც პანიკა და ძალადობა შეიძლება მოხვეს, ფიქრობს ავსტრიის გაზეთი.
მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამომავალი უტრინსკი ვესტნიკი არ გამორიცხავს ეთნიკურ ნიადაგს ზემოთ ხსენებულ დაპირისპირებაში. ფაქტი ისაა, რომ ქალაქი კუმანოვო სახელმწიფო ინვესტიციების სიაში ბოლო ადგილზეა. ასევე არასოდეს ჰქონია ამ ქალაქელ ალბანელს შესაძლებლობა მინისტრის თანამდებობა დაეკავებინა. ფარისევლობაა მაკედონიაში კულტურულ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას ჰიმნები ვუმღეროთ და ამავე დროს ალბანელებისათვის ხელშემწყობი ხარჯების გაღება არ გსურდეს.
შვედეთის სკანსკა დაგბლადეტი მაკედონიაში დაპირისპირებას ევროპულ ფონდზე განიხილავს. მაკედონია ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატია. ამ მიზნის მიღწევა მას ძალიან გაუჭირდება, თუ მოსახლეობის ჯგუფებს შორის დაძაბულობამ იმატა. ამიტომ ეხება მაკედონიის პრობლემები ევროკავშირსაც. ევროკავშირმა სწრაფად უნდა მოიფიქროს, როგორ დაიცვას მაკედონია გარე აგრესიისგან და თავიდან აცილებინოს ქვეყანას ეთნიკური დაპირისპირება. ამისთვის სამხედრო სიძლიერეც საჭიროა, თვლის სკანსკა დაგბლადეტი, რომელიც შვედეთში, მალმოში გამოდის.
ეს ხო გამოიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ და ანა ლომთაძემ გაგაცნეს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი ამით არ მთავრდება. თქვენ რამდენიმე წუთში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ გელოდება წინ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. ცნობისათვის შეგახსენებთ ასევე ჩვენს საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. მან, ვინც ვერ უსმინა საღამოს თავისუფლების სიუჟეტებს, შეუძლია უკვე არამხოლოდ ჩვენი არქივის საშუალებით გაეცნოს ჩვენს ეთერში გასულ მასალებს, არამედ მათ ტექსტურ ვარიანტსაც და მოგწეროს შენიშნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call your name. Will I see you again? And please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart, from the strings of this old rusty guitar.